Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Vremea vindecării. Acel moment în care vorbim deschis cu specialiști de renume despre afecțiunile care ne pot afecta viața de zi cu zi, dar și despre soluții, prevenție și speranță. Astăzi vă propunem un subiect aparent comun, dar adesea înșelător, durerea abdominală. Cine n-a avut măcar o dată în viață o jenă, un disconfort sau chiar o durere acută în abdomen? De la simple indigestii până la urgențe chirurgicale ce pot pune viața în pericol, durerea abdominală poate ascunde o varietate de cauze. Unele banale, altele extrem de serioase. Pentru a înțelege mai bine acest simptom, cum îl interpretăm, când să ne îngrijorăm și ce pași trebuie urmați, am invitat astăzi o personalitate marcantă a lumii medicale din România, doamna profesor dr. Claudia German, medic primar, chirurgie generală, profesor în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu Cluj-Napoca și actualmente manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj, un om care a format generații de medici și a fost alături de mulți pacienți. Doamna profesor, vă mulțumesc că în această seară ați acceptat invitația noastră.
Bună ziua, mulțumesc din suflet pentru invitație și mă bucur să vă reîntâlnesc.
Vreau să vă spun că mă bucur că sunteți alături de noi pentru că știu programul dumneavoastră, care este unul extrem de încărcat. Nu este ușor să administrezi și să conduci un spital atât de mare cum este Spitalul Județean Cluj. Ce vă determină? Care este motorul care vă face ca să vă puneți timp deoparte pentru a face educație pentru sănătate, prin prezența în emisiuni și pentru a avea chiar și pacienți în clinică și a vă face timp să vă exersați mai departe profesia de medic? Pentru că nu este ușor, este obositor.
Da, este o întrebare frumoasă și complexă în același timp, dar este întrebarea pe care o prefer de cele mai multe ori pentru că atunci pot să spun ceea ce într-adevăr am făcut și continui să fac atât timp cât voi fi în activitate, să fac ceea ce îmi place să fac și ceea ce cred că am fost menită să fac, adică să ajut oamenii, să muncim în folosul lor, să creștem etapă de etapă, să rămână același om și medic care am fost întotdeauna, iar poziția pe care în clipa de față o ocup este doar ceea ce vine în completare, ceea ce atunci când am acceptat am considerat și acum după 4 ani consider că nu m-am înșelat, este poziția din care pot să fac și mai mult bine. A fost singurul și rămâne singurul argument pentru care de fiecare dată când mă trezesc mă duc cu plăcere la servici. Cred că a fost șansa mea să mă nasc așa, pentru că de când am început la grădiniță și la școală, întotdeauna am mers cu plăcere. Am mers cu plăcere la școală și sigur atunci a venit și recompensa, care n-a însemnat decât o recunoaștere a muncii. Atât mi-am dorit, atât am reușit să fac și sigur că întotdeauna am doresc să fac puțin mai mult.
Aș dori să vă întreb, înainte de a intra în subiectul despre durerea abdominală, care este momentul din viața dumneavoastră de medic în relație cu pacientul care v-a adus una dintre cele mai mari satisfacții? Dacă aveți o amintire sau ceva ce v-a marcat?
Sigur, după 35 de ani de activitate, pe care cu promoția mea, care a fost o promoție emblematică, noi am absolvit practic odată cu Revoluția, ceea ce a însemnat o nouă recunoaștere și repoziționare a profesiei medicale și o șansă pentru noi în același timp. Da, am reușit să pot să practic chirurgia și într-un mare centru universitar. Practic în 35 de ani am cules o sumedenie și o numeroase amintiri frumoase. dar cu siguranță una dintre ele și eram suficient de tânără, dar în același timp și suficient de experimentată ca să putem să gestionăm și să ducem la bun sfârșit cazul, care sigur s-a vindecat și este la ora actuală de mult timp vindecată și probabil și bunică. La vremea respectivă era o mămică, era o lăuză care era lăuză după al doilea copilaș, prima avea maxim 3 anișori și care, în contextul în care oricum vom discuta despre durere abdominală, a dezvoltat o formă fudroiantă de pancreatită acută, care nici măcar nu putea fi diagnosticată la vremea respectivă prin mijloacele pe care le avem la ora actuală. Practic a fost o descoperire intraoperatorie și în acea clipă chiar mi-a fost foarte greu să mă detașez de statutul de mamă,
pericolul
de mamă, de femeie și de ce consecințe ar putea avea un eșec al intervenției noastre chirurgicale. Sigur că am petrecut împreună sărbătorile de iarnă în acel an și tot Crăciunul și Revelionul, dar a fost minunat și întâmplător purta și numele meu mic, prenumele.
Foarte frumos, dar să știți, de fiecare dată când vă văd, îmi amintesc de momentul acela când eram în spital și deși eram rezident în anul 2 sau 3, ați venit pe la mine și mi-ați adus un buchet mare de flori, lucru care mi-a spus de atunci foarte multe despre dragostea dumneavoastră pentru oameni și despre sensibilitatea pe care o aveți.
Mulțumesc.
Și vă mulțumesc. Întorcându-ne la această patologie sau simptomatologie care poate îmbrăca diverse forme și anume durerea abdominală, ce înseamnă durerea abdominală, cât este o durere, așa cum spuneam, foarte frecvent întâlnită, când ar trebui să ne îngrijoreze și când ar trebui să fie tratată acasă sau să nu pună probleme.
Da, durerea abdominală propriu-zisă, sigur, nu este un diagnostic, este un simptom frecvent și de foarte multe categorii și nuanțe. De aceea este greu să stabilești o graniță precisă între momentul în care să stai acasă sau să te prezinți într-un serviciu medical sau chiar într-un serviciu medical de urgență. Dar cu siguranță, dacă această durere este un disconfort, și aici pragul este destul de clar ce înseamnă disconfort și durere, la un simplu disconfort nu este recomandabil ca în mod automat și mecanic să ne adresăm unui serviciu de urgență sau, cum se mai spune, UPU, ci lucrurile trebuie luate etapizat și cu siguranță fără a sări peste competența și priceperea medicului de familie. Durerea în sine și în mare, ea poate fi împărțită în două categorii, în durere acută și cronică. Și de aici încolo, deja lucrurile capătă o turnură diferită.
Dar în momentul în care apare pentru prima dată o durere sau o jenă la nivel abdominal, primul medic căruia trebuie să ne adresăm este medicul de familie, care va decide ce este de făcut în continuare.
Da, cu siguranță, pentru că nu există nici o justificare sau un motiv ca să avem acest simptom. Trebuie să fim în permanență niște oameni care să nu ne doară nimic.
Nimic. Este posibil ca doar simpla prezență la medicul de familie să rezolve problema, pentru că prin câteva întrebări, medicul poate să găsească cauza acestor dureri. Și aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră, care sunt cele mai frecvente motive pentru care oamenii pot să dezvolte această simptomatologie?
Motivele, sigur, sunt de categorii, așa cum am spus, de categorii extrem de diferite, pentru că durerea abdominală, așa cum îi spune numele, este localizată la nivelul abdomenului, care este asimilat cu adevărată cutia Pandorei, pentru că ea găzduiește organe ale mai multor aparate și sisteme. Și atunci, sigur, în principal sunt organele aparatului digestiv și fiecare în parte se poate îmbolnăvi într-o diversitate de feluri. De la stomac, la apendice, la intestin subțire, gros, duoden și așa mai departe. ca să trecem mai departe, apoi la organele care nu sunt cavitare, ci parenchimatoase, adică sunt pline ca și consistență, nu au lumen, este ficatul, este pancreasul, este splina, care este un organ hematologic, apoi sunt organe ale aparatului urinar care se pot îmbolnăvi și sunt găzduite tot în cavitatea abdominală. Sigur, cea mai uzuală este colica renală, dar aparatul reno-ureteral
poate să ascundă o varietate de patologii și probleme.
Probleme plus aparatul genital, da, în special cel feminin.
Dar de cele mai multe ori, din păcate, noi supra-solicităm acest sistem fiind de digestie și aparatul renal de asemenea, mâncând în exces sau mâncând lucruri nesănătoase, alimente nesănătoase sau consumând diverse băuturi.
Sau mâncând prea puțin. Sunt și extremele la ora actuală care pot să genereze o perioade prelungite în care alimentația constă doar în apă și este prelungită mai mult de 3 zile, deja dacă nu este sub supraveghere medicală, poate să genereze dezechilibre.
Și cu această ocazie avertizăm și persoanele care promovează sau practică această formă de post de 7, de 10 zile sau chiar mai lungă, nici postul prelungit nu este sănătos și poate duce la afectarea inclusiv a organelor digestive, lăsând la o parte riscul de deces din cauza dezechilibrilor hidroelectrolitice. Aș vrea să revenim din nou la stilul de viață, pentru că
de acolo pornește totul.
Sunt câteva lucruri pe care țin de igiena vieții, igiena alimentației. Dacă la școală și acasă învățăm importanța igienei corporale, dimineața trebuie să ne spălăm pe dinți, să ne spălăm pe față, să ne spălăm corpul. Din păcate, în ceea ce privește alimentația sau mișcarea sau somnul, rigoarea aceasta nu pare a fi la fel de prezentă, cel puțin în cultura românească.
Așa este. Deși tendințe există, ele sunt de cele mai multe ori de natură teoretică. Dacă ne uităm la nivel afirmativ, aceste cuvinte le pronunțăm foarte des, dar dacă luăm la o anamneză mai amănunțită ce înțelegem prin acest stil de viață sănătos, de cele mai multe ori descoperim erorile alimentare care generează aceste dezechilibre.
Și câți din cei ce ne ascultă iau în serios avertizările și sfaturile pe care le dăm? Poate că nu există nici cadru necesar pentru a implementa în rândul populației informației pe care ei le aud deja la televizor din partea medicilor.
Și în general din partea, să spunem așa, activităților intens comerciale care abundă în reclame și care câteodată promovează și produse care nu sunt neapărat sănătoase. Deci aici este foarte greu. Dar dacă se începe o educație de mic copil din familie și apoi mai departe din școală, cred că acolo, la nivel de generații și de ani adăugați, se poate ajunge la acest stil de viață echilibrat, în care într-adevăr să mâncăm din toate, dar acel toate să însemne principii echilibrate în proporții și toate armonizate.
Se formează gusturi, se formează principii de viață, exact. Se însușesc valori. Și atunci este mult mai ușor să alegi ceea ce este bine și ceea ce este sănătos. Și cred că aceasta este cheia unei societăți mai sănătoase, a unor familii mai sănătoase și a unor indivizi mai sănătoși. Și de aceea repetăm de multe ori acest îndemn de a avea grijă la stilul de viață. Întorcându-ne la durerile abdominale și modul în care acestea se manifestă, ne-a spus că ele pot să fie surde și să fie suportate pe o perioadă mai mare de timp până când pacientul merge la medicul de familie, apoi trimis să investighează, sau acute. care este diferența dintre ele și cum trebuie să ne comportăm în momentul în care durerea este una foarte puternică la nivel abdominal.
Dacă durerea este foarte puternică, este o durere practic atroce, sfâșietoare, are caracter de lovitură de pumnal, de descrisă în diverse feluri, dacă ea este foarte puternică, de cele mai multe ori este însoțită și de alte simptome, nu este doar ea singură. Fie este însoțită de grețuri, de vărsături, de o stare fie de distensie abdominală, fie de contractură abdominală,
febră.
De febră, mă rog, transpirații, frisoane, pacientul nu mai are tranzit intestinal, nu mai are nici scaun, nu mai are nici tranzit pentru gaze. Deci toate aceste lucruri, dacă se petrec, de obicei ele se petrec pe durata a câtorva minute până la ore și nu mai mult de atât, pentru că deja suntem în fața unei mari urgențe abdominale care trebuie să ajungă nu numai pe drumul cel mai scurt la UPU, dar probabil că de acolo va ajunge în cel mai scurt timp
pe masa chirurgului
de operație. Și acea durere este greu să nu ne dăm seama. Este, sigur, există și dureri care sunt datorate unei colici. Acea durere care este o durere intermitentă te lasă, iar te ia, iar te mai lasă câteva minute, iar reîncepe. Este tot o urgență medicală sau medico-chirurgicală. Deci tot ce este durere puternică trebuie să ne adresăm de urgență. Tot durerea acută este considerată și o durere care se întinde pe durata chiar mai multor zile. Este mai mult o durere subacută. Nici ea nu trebuie...
Și se poate acutiza, adică exact. Chiar și o durere surdă nu trebuie să ne liniștească, este suportabil și să amânăm prezența la medic.
Câteodată este
că...
chiar mai... ascunde chiar afecțiuni mai grave. Dacă durerea acută poate să fie rezolvată printr-o intervenție chirurgicală, să-i spunem relativ banală, o apendicectomie datorată unei apendicite acute, practic un pacient sănătos, dacă se operează la timp, cu siguranță va fi, pentru afecțiune inflamatorie, se va externa sănătos. O durere surdă, o durere care deja depășește 3 luni, care este însoțită de o scădere în greutate, lipsa poftei de mâncare, pacientul devine mai palid, mai anemic și durerea este în continuare surdă, ea de fapt ascunde, poate să ascundă boli mult mai serioase decât acele boli acute care au trebuit rezolvate în primele 6 ore, colecistită acută sau apendicită acută. Și vorbim aici, din păcate, de bolile neoplazice, care durerea este, nu este pe prim plan decât, sigur, în
decât
fazele
în faze
terminale.
Foarte... tardive. Doream să vă întreb un lucru care spun eu că poate să facă diferența atunci când vine vorba de a salva viața. Și vorbim de situațiile în care durerea abdominală poate să ascundă o boală care este extrem de gravă și care poate evolua rapid spre moarte. În trecut era greu să-ți dai seama. Trebuia să vină clinicianul, chirurgul, palpau burta, se făceau diverse investigații, dar astăzi lucrurile s-au schimbat și putem vorbi de acces la investigații facil și investigațiile, multe dintre ele nu sunt invazive, care sunt cele mai frecvente metode de a pune diagnosticul atunci când vine vorba de a ne da seama dacă această durere este o simplă durere cauzată de constipație sau diaree sau o patologie ușoară sau dimpotrivă este o problemă gravă de sănătate.
Da, cu siguranță la ora actuală paleta de investigații care ne stă la dispoziție pentru a putea pune un diagnostic corect al durerii abdominale se extinde de la simplu la complex și niciodată nu vom sări peste primii pași care nu consumă mult timp spre a trece direct la un CT sau la un RMN, chiar dacă este o investigație preferată de marea majoritate a pacienților noștri. înainte de a trimite pacientul la o astfel de investigație, obligatoriu, dacă avem și pacientul este conștient, deci avem un pacient cooperant, două, maxim trei întrebări, dar acelea țintite trebuie neapărat să îi fie puse, pentru că medicul știe exact ce elemente cheie dorește să extragă, pentru că nu are timp, dar două, trei întrebări, de când, unde, de unde a pornit durerea, unde iradiază, ce a făcut înainte de a porni acea durere, dacă a avut un accident, dacă a avut o căzătură, o lovitură sau o ingestie de ceva toxic, substanță sau obiect.
Și ecografia abdominală.
Ecografia
este
abdominală este total neinvazivă. Între cele două, obligatoriu, sigur, un examen obiectiv fără să pui o palpare făcută într-un stil medical, deci într-un stil profesionist și antrenat,
care
este obligatorie, pentru că o contractură abdominală chiar la simpla palpare poate să pună un diagnostic deja prezumtiv, dar ecografia rămâne suverană. Sigur că această ecografie este neinvazivă și poate fi repetată ori de câte ori este nevoie, doar cu un singur amendament de persoanele competente să o facă. Dacă există un ecograf, nu este suficient. Trebuie să avem și medicul examinator care să știe să interpreteze imaginile în timp real și să le dea un...
Mai ales în cazul patologiei abdominale, care sunt riscurile de a folosi un ecograf fără să ai competența să-l folosești.
Riscurile, dacă îți cunoști limitele, nu sunt riscuri, pentru că atunci nu vei elabora un diagnostic care să poată fi un diagnostic eronat. Este mai bine, dacă nu ai competența necesară, sigur, să îndrumi pacientul spre persoana potrivită, pentru că este riscant să dai un diagnostic care poate să ascundă niște capcane în spatele ei. Sigur că pentru o rafinare a diagnosticului și o mai precisă localizare a procesului algic, da, dacă avem la urmă CT sau RMN, vom efectua. Din nou, cu o singură mențiune extrem de importantă, să nu prelungim foarte mult intervalul de la momentul diagnosticului până la momentul operator, justificând că nu a avut loc liber la CT, că n-am găsit ambulanța să-l trimitem la un RMN, câtă vreme diagnosticul de apendicită acută se poate pune și pe criterii clinice și de laborator. Un examen de sânge poate deja să sugereze un diagnostic de apendicită acută. Semnele clinice sunt patognomonice, caracteristice și de cele mai multe ori clare în apendicită acută. Nu avem nevoie de un CT dacă acesta prelungește cu mai mult de o oră, două durata intervenției.
Dar am să vă întreb și un alt aspect important. De foarte multe ori nu ne lămurim. Facem ecografie, angio-CT, RMN și totuși nu ne putem da seama ce patologie are pacientul, ce este de făcut atunci.
Întotdeauna și acest lucru este... cel puțin în ceea ce mă privește pe tot parcursul meu, a fost cel mai plăcut și acoperitor lucru și în același timp este și dreptul pe care l-are pacientul, dreptul la a doua opinie, adică să facem echipă. Nu suntem în același timp și chirurgi, și radiologi, și interniști, și urgentiști, dacă se poate și un pic anesteziști. Suntem de mult trecuți de acest prag al universalității medicinii, dar de fapt ea se rezuma la un ciocănel și din când în când un stetoscop, trebuie să formăm echipe și aceste echipe nu neapărat dacă sunt la capul pacientului sau dacă sunt pe aceeași secție, este foarte bine. Dacă nu, ne stau mijloace la îndemână la ora actuală, aceste mijloace digitalizate.
Când este nevoie de laparoscopie exploratorie?
Laparoscopia exploratorie este un foarte bun instrument de a completa un diagnostic atunci când nu-l avem cu certitudine. Tocmai pentru că aceste echipe și ele, dacă își dau cu fiecare cu un diagnostic care, din nou, nu satisface, iar starea bolnavului nu merge spre bine, atunci o laparoscopie diagnostică, făcută, din nou, de chirurgul care are competența acestei tehnici, destul de răspândite la ora actuală, poate să pună diagnosticul.
Nu aș vrea să terminăm discuția din această seară fără a puncta despre riscurile pe care le implică automedicația, pentru că de foarte multe ori suntem tentați să ne tratăm acasă de orice problemă am avea și lucru valabil și în ce privește durerea abdominală.
Suntem tentați de a ne trata acasă sau doar mergând de acasă la farmacie, care din nou nu este un afront la adresa colegilor noștri farmaciști, dimpotrivă, pacientul este tentat să șunteze din frică de a fi operat, din frica de a-și cunoaște adevăratul diagnostic, de a merge direct la farmacie și a solicita anumite remedii. Sigur, farmacia nu eliberează decât medicamente care nu sunt extrem de nocive, dar mergând pe la mai multe farmacii pot să colectez și mai multe categorii de
și
produse.
Și poate chiar să dispară durerea abdominală, dar...
Să o mascăm în mod foarte grav în momentul acela, mascând-o, dacă ne prezentăm ulterior la medic, tot tabloul clinic este șters. Deci automedicația cu siguranță este ultimul lucru pe care l-am recomandat vreodată. Sunt atâtea căi, inclusiv încă nu este complet legiferată sau statuată telemedicina, dar mai bine un sfat medical prin telefon sau printr-o, canal din acesta video, pentru că pacienții nu toți stau într-un centru universitar, din păcate.
Așa este.
Decât o automedicație.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și pentru sfaturile pe care le-ați dat telespectatorilor noștri și vă mai așteptăm. A fost o discuție care sperăm a reușit să aducă lumină într-un subiect frecvent ignorat sau tratat superficial. Durerea abdominală nu este un diagnostic, ci un semnal de alarmă. Uneori poate fi o simplă manifestare tranzitorie, alteori însă poate anunța o afecțiune gravă. Important este să nu ne automedicăm, să nu ignorăm semnalele corpului nostru și să cerem ajutorul medicului atunci când ceva nu este în regulă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă aștept și săptămâna viitoare la aceeași oră, pentru că este vremea vindecării. La revedere!